Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center วันนี้เราขอพูดถึงบทความว่าได้เรื่องของธุรกิจนั่นก็คือ Step by Step ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจสปาธุรกิจหรืออาชีพที่อยู่ในรูปแบบงานบริการจำเป็นจะต้องมีการใช้ทักษะและการฝีมือมาร่วมในงานด้วยถือเป็นมนต์เสน่ห์ระดับชาติที่ไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศเท่านั้นแต่สามารถขยายไปไกลถึงต่างประเทศธุรกิจสปาคือตัวอย่างของอาชีพนี้ที่ทางรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมอยู่ไม่น้อยเพราะนี่คือธุรกิจอาชีพที่สามารถทำเงินเข้าประเทศได้สูงถึง 32,444 ล้านบาทมีจำนวนธุรกิจสปาที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศมากกว่า 1,600 แห่งส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงร้อยละ30ของสถานประกอบการสปาทั้งหมดเมื่อทิศทางของตลาดดูแนวโน้มแล้วสดๆมากๆเว็บไซต์ Thai Franchise Center จึงได้รวบรวมเอาแนวทางของการเปิดร้านธุรกิจสปามาไว้เป็นตัวอย่างในการสำหรับคนที่สนใจได้มีกรอบปฏิบัติที่ถูกต้องกับการเริ่มต้นธุรกิจอาชีพงานบริการดีๆมีสิทธิ์โกอินเตอร์ได้เลยทีเดียวจุดเด่นของธุรกิจสปาธุรกิจนี้มีอนาคตในตลาดที่สดใสทั้งในและต่างประเทศการลงทุนก็เริ่มได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านแล้วแต่รูปแบบและขนาดของร้านและนี่คือธุรกิจที่ภาครัฐเองก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะถือเป็นงานฝีมือที่สามารถส่งออกในต่างในตลาดต่างประเทศได้และเนื่องจากงานที่ขายเรื่องฝีมือจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้ารูปแบบรายได้ค่อนข้างแน่นอนรายจ่ายก็ไม่จุกจิกมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นการขออนุญาตเพื่อเปิดร้านสปาเมื่อกำหนดรูปแบบของร้านสปาว่าจะเป็นในนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากนั้นก็ขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและต้องมีการขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรและกรณีที่มีลูกจ้างก็จะต้องดำเนินการขอเลขบัญชีนายจ้างจากสำนักงานประกันสังคมก่อนแล้วต้องขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับรองมาตรฐานการเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและใบอนุญาตเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกฎหมายสิ่งที่ต้องรู้และใส่ใจถ้าคิดจะทำธุรกิจสปา 1. ต้องวางแผนการทำธุรกิจให้ชัดเจนคือการกำหนดความต้องการที่ชัดเจนว่าต้องการจะทำอะไรบ้างจากการทำธุรกิจสปาคำว่าแผนธุรกิจคือสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จดังนั้นต้องมีเป้าหมายว่าถึงระดับไหนที่จะเรียกว่าความสำเร็จของธุรกิจที่เราต้องการ 2. ไม่จำเป็นต้องใช้ความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจการทำธุรกิจสปาสามารถใส่ความเป็นตนเองลงไปได้นี่คือธุรกิจที่เป็นเหมือนศิลปะแขนงหนึ่งสิ่งที่เราต้องการและคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านบรรยากาศสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนคิดจะทำให้ธุรกิจของสปาของเราโดดเด่นกว่าคนอื่น 3. ความรู้สึกของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมากนี่คือธุรกิจบริการดังนั้นความรู้สึกของลูกค้าคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีถ้าคอมเมนต์หลังจากการใช้บริการเป็นในทางที่ดีนั้นนั่นก็ย่อมหมายความว่าลูกค้ารู้สึกมีความสุขกับการที่จะบอกต่อและแนะนำลูกค้าคนอื่นเข้ามาได้อีกแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามคือความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่มีผลกระทบในระยะยาวแน่นอน 4. เริ่มต้นจากร้านเล็กๆก็จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตได้ในอนาคตการเริ่มต้นที่ดีจะเป็นแบบไล่ระดับจากเล็กไปใหญ่ในธุรกิจนี้ควรจะสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าให้เกิดก่อนสะสมฐานลูกค้าเนื่องจากค่อยขยายไปเป็นร้านใหญ่การเริ่มจากร้านเล็กๆส่วนหนึ่งคือเซฟต้นทุนและสะสมประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจสปานี้ รูปแบบของธุรกิจสปาในการเลือกทำธุรกิจสปาอาจจะมีแบบครบวงจรในร้านเดียวหรืออาจจะเลือกตามแต่ที่เราถนัดก็ได้ซึ่งรูปแบบของร้านสปาก็มีด้วยกัน4ประเภทคือ 1. การนวดมีทั้งที่แบบนวดเท้านวดตัวนวดแผนไทยและการนวดแบบตะวันตกมีการจุดเทียนหอมเป็นอาโรมาเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย 2. ทำทรีทเมนต์เป็นสปาที่มีการใช้ยาหรือสมุนไพรทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายได้ทั้งการบำรุงผิวกายและหน้าอาจจะไม่ต้องมีทักษะด้านการนวดเหมือนแบบแรกมากนัก 3. การขายอุปกรณ์ทำสปาจะเรียกว่าเป็นบริการเสริมสำหรับธุรกิจนี้ก็ได้ควรมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนที่อยากกลับไปทำสปาเองที่บ้านอุปกรณ์เหล่านี้ก็เช่นกันเช่นน้ำมันนวดน้ำมันหอมระเหยเป็นต้น 4. ให้บริการผ่านตัวช่วยที่น่าสนใจเป็นการสร้างสรรค์ที่ทำให้ธุรกิจดูมีความน่าสนใจโดยใช้ตัวช่วยอื่นเข้ามาดึงดูดเช่นการใช้ปาหรือที่เรียกว่าฟิสสปาหรือเพิ่มเครื่องมือเช่นบ่อน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นต้นอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องมีพร้อมราคาโดยประมาณ1. เตียงนวดหรือเบาะนวดพร้อมหมอนราคาขึ้นอยู่คุณภาพและวัสดุเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 บาทจนถึง 6,500 บาทสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์นวดแผนไทยหรือร้านเฟอร์นิเจอร์ 2. เตียงนวดฝ่าเท้าราคาประมาณ 2,700 บาทถึง 4,000 บาท 3. เสื้อกาวสำหรับพนักงานนวดราคาประมาณ150บาทถึง300บาท4. เสื้อและกางเกงสำหรับลูกค้าราคาประมาณ200บาทถึง300บาท 5. กางเกงสำหรับลูกค้านวดฝ่าเท้าราคาประมาณ100บาท 6. ผ้าปูเตียงปลอกหมอนนิยมสีพื้นดูสบายตาหาซื้อได้ง่ายที่พาหุ่นรัดหรือสำเพ็ง 7. ผ้าคุณหนู 8. ครีมหรือน้ำมันสำหรับนวดฝ่าเท้ามีจำหน่ายตามโรงเรียนแพทย์แผนโบราณต่างๆราคาประมาณ650บาทต่อ 1,800 ซีซี 9. น้ำมันนวดตัวราคาขายปลีกประมาณ580บาทต่อ 4,000 ซีซี 10. ไม้กดจุดราคาอันละประมาณ20บาทส่วนระยะเวลาในการคืนทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับธุรกิจสปาจะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนและจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-2 ปีจะเป็นอย่างน้อยจากการสอบถามผู้ที่เปิดกิจการเหล่านี้มีการลงทุนด้านอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านประมาณ 300,000 บาทไม่รวมเรื่องของตึกอาคารที่จะซื้อหรือเช่ามาอีกทีเมื่อเปิดกิจการคิดค่าบริการอยู่ที่ชั่วโมงละ150บาทแต่ถ้าเป็นการนวดที่แบบเน้นแก้อาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะก็เพิ่มเป็นชั่วโมงละ200บาทบริการขัดหน้านวดตัวครั้งละ200บาทเฉลี่ยถ้ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ10วันต่อคนก็จะมีรายได้ 2,000 ถึง 3,000 บาทคิดเป็นต่อเดือนก็จะประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทแต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆจะเหลือกำไรสุทธิประมาณ 40% เป็นอย่างน้อยมองในแง่ดีนี่คืออาชีพที่ลูกค้ามีต่อเนื่องแต่อยู่ที่การบริหารจัดการของผู้ลงทุนว่าจะได้ดีแค่ไหนธุรกิจนี้ยิ่งอยู่นานความเชื่อมั่นยิ่งมากรายได้ก็มีมากตามไปด้วยถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะหรือมีความพร้อมมากพอที่จะทำธุรกิจสปาได้หรือไม่ลองมาหาคำตอบกับแบบทดสอบความพร้อมธุรกิจสปาเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนลงมือทำกันนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับบทความ Step by Step ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจสปาสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบหรือสนใจเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ